svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, gost današnje svetovalnice je strokovnjak, agronom kluba Gaja, gospod Vanes Husič. Z današnjim gostom se bova dotaknila nekaterih opravil v sadovnjaku. Gospod Vanes Husič bo spregovoril tudi o kolobarjenju in gnojenju v zelenjavnem vrtu, povedal pa nam bo tudi, kako v tem času negujemo trato. Prav lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Lansko sezono nas je narava kar bogato obdarila z obilico sadja, prejšnja leta pa nam jo je zagodla zmrzal. Lahko kaj sami naredimo, da se zmanjša ta škoda?
Ja, seveda, letos imamo prav posebno leto, februar, izjemno topo, izjemno sončen, ampak mislim, da smo vsi kar malce v strahu za primer kakšne pozne zmrzali. Ta bo uničila cvetove, kar pomeni, da plodov bo manj ali jih sploh ne bo. Zato bi jaz priporočil, da še vedno se lahko premaže deblo dreves s posebnim premazom, torej z beležom. Premažemo deblo do prvih debelih vej. Kaj ta premaz dela? Ta premaz odbija sončne žarke, kar pomeni, da se deblo ne bo segrevalo. Če pa se deblo segreje, se seveda cela rastlina segreje, kar pomeni cvetenje in tudi pokanje. Pokanje lubja, to pomeni, čez dan se močno segreje, po noči zamrzne, lubje poči, vstopijo bolezni, z drevesom je lahko kaj hudo narobe.
Kako pa sicer je še čas, da posadimo kakšno sadno drevje ali je že kaj zamujeno letos?
Ne, zamujenega seveda ni nič, ker moramo imeti v mislih, zemlja se mora segreti. Zemlja se mora segreti, v bistvu se je šele v zadnjih tednih nekako segrela na to, bi rekel, kar delovno temperaturo, da bomo lahko skopali jamo. Tukaj bi jaz sem eno stvar opozoril pri tem sajenju. Najprej moramo skopati lukno. Raje malce bolj plitvo lukno, torej do pol metra, pa raje malce več v širino, tja do 80 cm. Širša, ko bo luknja, bolj mora razrahljali zemljo, rastlina bo bolj svoj koreninski sistem pognala v širino, kar pomeni boljšo stabilnost, boljšo začetno rast in tako dalje.
Kako pa je z gnojenjem?
Ja, neko osnovo moramo dati rastlini za nek dober štart. Torej, na dno te sadilne jame jaz priporočam prav sadjarsko gnojilo, posebna gnojila, ki vsebujejo veliko fosfora in še več kalija. Fosfor in kalij sta počasi topni hranili, kar pomeni, da bosta na voljo rastlini še mnogo let po samem sajenju. Če to damo plaz zemlje, nujno mrežo proti voluharju. V to mrežo proti voluharju damo samo sadiko, zasujemo zemljo, v to zemljo lahko umešamo neko organsko gnojilo, ponovno uporabimo kaj peletiranega, ker je najbolj enostavno za uporabo, in zasujemo do vrha, ampak ne smemo pozabiti na kov. Opora v vsaki sadiki, vsaj prva 3 do 5 let, naj bo na južni strani sadike, s tiste strani, ki bo najbolj obsijana s soncem, dobro potlačimo na koncu in na vrhu lahko spet posujemo nekaj malo gnojila in dobro zalijemo.
Kdaj pa je čas za škropljenje? Kaj uporabimo in na kaj moramo biti recimo pri škropljenju še prav posebej pozorni?
Za prvo škropljenje torej je čas že nekaj časa. Na Primorskem je ta čas pri nekaterih sadnih vrstah, na primer marelici, že minil, ker je že v polnem cvetu. Kaj to pomeni? Pozorni moramo biti na to, da brsti še niso preveč odprti. Torej, škropimo samo do faze mišjega ušesca. Mišje uho je faza, ko so brsti razprti in so te, po domače rečeno, listki so veliki le nekaj milimetrov. Takrat več ne smemo škropiti, ker bomo požgali vse in ne bo plodov. Kar se tiče samega časa škropenja, je pa takole. V času škropenja temperatura nad 5 stopinj, brez močnega sonca, brez močnega vetra in po samem škropenju vsaj 5 ur mora biti temperatura nad 5 stopinj. Če se da, bi lahko škropili 2x v razmaku recimo tedna dni.
Proti katerim boleznim naj bi delovalo to škropljenje?
Torej prvo škropljenje je proti boleznim, uporabljamo pa bakrovo sredstvo, torej bakr. To je proti glivičnim okužbam, delno deluje tudi proti bakterijskim, proti virusom nažalost ne bo. Torej, glivične okužbe, najbolj poznane so breskova kodrova, škrlup, listna luknjičava s koščičerjev, na hruškah recimo hruševa rja. Te bolezni bomo zaustavili seveda do ene mere. Imamo pa še eno škropljenje, to je pa z oljem, torej z nekim oljnim pripravkom, ta deluje pa proti škodljivcem, torej mehansko zaduši škodljivca. In pri obeh škropivih je zelo pomembno, da mi omočimo celotno drevo, torej mora po domače rečeno kar teči dol z drevesa. Jaz bi sem tukaj rekel, da naj umešati skupaj, mešanica se lahko hitro sesiri, moramo jo vrst stran.
Morda še eno vprašanje v zvezi s sajenjem dreves. Je kaj pomembno, kako oddaljeno sadimo ta sadna drevesa? Vsaka sadna vrsta ima seveda svoje zakonitosti in potrebe.
Tako je. Vsaka sadna vrsta in podlaga, torej podlaga je nekaj, na kar je neka osnova, koreninska osnova, na katero je cepljena naša želena sadna vrsta. Podlaga je do tistega mesta, ki je kot neka zadebelina čisto spodaj na deblu, gor od te zadebeline je pa naša sorta. Ta zadebelina pri sajenju, torej cepljeno mesto, mora biti vsaj 10 cm nad tlemi. Zelo pomembna je razdalja sajenja. Če bo imeli neke šibke podlage, recimo to je najbolj zazito pri jablanah, zelo šibka podlaga, ki bo merilo višino 2,5 metra, lahko sedimo na meter pa pol razdalje. Ne bo noben problem, da se z rezjo vse lepo uravnavati. Če bomo imeli neko hruško, ki je sajena na kutino, ali pa za primer eno jablano na eni srednji podlagi, ja, se pa ta razdalja kar poveča. Gremo pa takoj 3 metre, 4 metre, še bolje 5 metrov razdalje. Če bomo pa imeli sejance, to so pa ta naša stara drevesa, ki jih imamo še vedno na travnikih, v teh starih sadovnjakih, v bistvu od starih staršev še, drevesa stara 50 let plus. Osebno poznam hruške, ki so stare 100 let plus. Ta drevesa pa potrebuje ogromno prostora, vsaj 5 metrov na vsako stran. Torej, zračnost je izjemno pomembna in svetloba, zračnost zato, ker mora po domače rečeno zapihati čez drevo, zapihati čez krošnjo. Zakaj? Da drevo po dežju, po rosi, čim hitreje osuši, ker to pomeni, da bo manjša možnost okužbe z glivično boleznjo, kar se tiče sonca. Tam, kjer je sonce, tam so plodovi. Rdeče jabolko bo rdeče postalo samo na soncu, če bo v senci, bo pa pač zeleno, s kančkom rumene in okus bo primerjavi z rdečim kot dan in noč.
Lansko leto smo bili kar dobro obdarjeni.
Lansko leto je bilo res neverjetno, posebno na tistih legah, na tistih območjih, kjer je bila zmrzal pred 2 leti. Recimo Štajerska je imela ta velik problem. Drevesa so bila polna hranil, močna in so končno lahko dala vse v plodove. Letos je pa odvisno od posameznega drevesa. Tista drevesa, ki smo dovolj rečili plodove, kar je bilo seveda nujno, če ne so se veje kar lomile, tista drevesa so lahko naredila veliko cvetnega nastavka, katerega vidimo letos. Tašna drevesa ima veliko cvetnega nastavka, kar pomeni, da bojo dobro rodila, so pa tudi drevesa, ki pa imajo manj cvetnega nastavka, kar pomeni, da bo letos manj pridelka. Tukaj pa bomo morali poskrbeti z rezjo, malce bolj intenzivno porezati, da morda drevo malce pomladimo, dobro, temeljno pognojimo in da bo naredilo drevo nastavek pa za naslednje leto.
Tako, vsako leto tudi ne more biti enako.
Raje ne.
Nikjer ni tako, tudi v poljedelstvu ne, tudi v zelenjavnem vrtu ni tako in se lahko zdaj preseliva kar v zelenjavni vrt, kajti vreme je takšno, da že vse vabi ven, vsi bi si želeli že kaj posaditi, posejati, sonce je, mraza pravega ni več. Kako je pravzaprav s tem? Se nam že zelo mudi ali pa morda začneva na začetku? Kaj je pomembno pri obdelavi tav v zelenjavnem vrtu? Kako se lotimo tega? Predno karkoli posadimo.
Sonce nas seveda ven vabi, res hitimo, vsi na vrt, ampak zelo pomembna je temperatura tav. Temperatura tav je sedaj okoli 5 stopinj, 5 do 8 stopinj, če seveda izuzemeva Primorsko, ki je toliko in toliko pred kontinentalno Slovenijo, seveda vsaj 2 tedna, recimo temu. In temperaturo, ki jo mi iščemo v tleh, torej temperatura zemlje na globini 5 do 10 cm, naj bo minimalno 5 stopinj, raje 8, torej 5 stopinj, da bomo začeli s kakšnim grahom, 8 stopinj, da bomo začeli s kakšnim krompirjem in tako dalje. Kar se tiče pa same obdelave tal, je pa odvisno od tipa tal. V težkih, glinenih tleh seveda ne bo nam preostalo drugega kot lopatati oziroma po domače štihati spet ta tla, oziroma če imamo plug pri roki, kar zaorjemo. Pri lažjih tleh, torej bolj peščenih tleh, so pa dovolj vile. Dovolj vile, dovolj so rahljalci tal, ni potrebno štihati, seveda ne. Jaz pa sem priporočen, da tla obdelujemo vedno v suhem vremenu, torej topli dnevi, idealna prilika, v kombinaciji nažalost sušo, ampak je za obdelavo posebno težkih tlav toliko bolje, za lahka peščena tla pa kadarkoli, ampak pazimo, da so ta suha, torej ne delamo tega takoj po dežju.
Kaj pa mogoče za to težko zbito zemljo? Kaj priporočate, poleg lopatanja seveda, da se doda še kakšna boljša zemlja?
Ja, seveda, to takoj na tisoče je seveda vprašanj, vsa vodijo k isti težavi, torej težka tla. Ena osnova bi jaz rekel, da je uporaba ali nekih kompostiranih živalskih gnojev, torej hlevski gnoj po domače, kompostiran seveda, ali domačega komposta, pač iz rastlinskih ostankov in tako dalje. Ampak tukaj bi rad podaril to, da se te komposte uporablja na vrtu izključno jeseni. Pika. Ne spomladi. Jeseni jih vdelamo v zgornjo plast tal, takrat po domače rečeno malce premrznejo, mikroorganizmi to razgradijo in spremenijo v humus, spomladi pa z uporabo teh kompostov pa samo privlečemo oziroma si nanesemo bolezni, jajčece škodljivcev, semena plevelov v naš vrt. Zato uporabljamo to izključno jeseni. Spomladi, kaj delamo? Pa je najbolj za rahljanje uporaba kamninskih mok, naj vsebujo minerale, kot so bentonit, zeolit, po domačem oziroma laično in rečemo kar vulkanski minerali. Bentonit ima eno tako posebno porozno strukturo, torej polno luknic, dobro se veže med glinene delce, dobro nas se veže organsko snov, kar pomeni, da rahla. Zeolit ima podobno funkcijo. To je za začetek, potem bi pa jaz priporočal še uporabo zastirke. Zastirka bo tudi pač s pomočjo mikroorganizmov, deževnikov, torej življa v zemlji, bo zrahljala tla. Sčasoma, ampak od pomladi do jeseni bomo opazili razliko 100%.
Rekli ste sicer, da gnojimo pred zimo, torej jeseni in ne spomladi, ampak recimo, če bi kdo vseeno želel še kaj dodati svoji zemlji, ne, če se ne zadrži, me pa zanima, katere rastline, katero zelenjavo bi izpostavili, da je ni potrebno, ne da je ni potrebno, ampak da sploh ne potrebuje gnojil oziroma gnoja.
Najprej gnojimo torej z organskimi temi kompostnimi gnojili, izključno jeseni. Za spomladi pa kljub temu obstaja temeljno gnojenje, zato pa uporabljamo peletirane organske gnojile. Rastlinam, ki jim absolutno hlevski gnoj, s katerim smo pognojili jeseni ali pa z nek kompost, ne bo prijel, je krompir. To je prva in osnovna napaka. Krompirju ne prija, ker bo preveč dušika, po domače rečeno zrasla mu bo cima, torej nadzemni del, gomolčki pa bojo drobni in malo jih bo. Prav tako to neko gnojenje s komposti ne prija vsem čebulnicam, čebula ne bo dobro rasla, tam česen tudi ne. Pa tudi se izognemo stročnicam. Stročnice znajo same v eni rodovitni zemlji s pomočjo enih superbakterij, same ustvarja dušik, torej jih ne sejemo oziroma po domače, ne sadimo fižola tam, kjer je bil kompost, ne graha in tako dalje. Na to mesto, ki je pognojeno s temi komposti, torej močno, močna hranila, veliko njih, tam pa sodijo plodovke. paradižnik, paprika, jajčevci, buče, bučke, to bo vse bajno raslo. Nič ne bo narobe s solatnicami, špinačnicami, to bo vse super raslo. Da pa obstaja kakšna rastlina, ki prav prav brez hranil, to pa ne boš.
Rekli ste, da je potrebna temperatura zemlje 5 do 8 stopinj, da lahko začnemo s sajenjem. To pomeni, da je zdaj že čas za setev.
Ja,
kaj pravite?
Seveda, okay. Seveda, absolutno. Ker začnemo, pripravili smo že tla, ker nas je sonce zvabilo na plano. Nujno grah mora iti noter. Prve solate, torej seme, sejemo. Pri solate bi omenil to, dejmo jo sejati v razmaku 10 do 14 dni. Ali pa 7 do 14 dni, da bomo imeli jo dlje časa, bomo pobirali ne naenkrat, ker potem bomo jedli mi in še vsi sosedje, ne? Ker je bo preveč. Nadalje bomo začeli tudi s kapusnicami. Ne? Kapusnicami, kakšno zelje, ohrovt, cvetača in tako dalje, to bo tudi super. Tisti, ki niso jeseni s česom začeli, zadnji čas, čebulo, dajmo, čim hitreje. Ker pa se je zemlja načeloma že ogrela na 8 stopinj in več, bo pa čas tudi za krompir. Zelo pomembna poljščina v slovenskem jedilniku.
Pa krompirju, kaj škodo je potem kakšna zmrzav oziroma še kakšen sneg ali...
Ja, seveda, zmrzav, ne, zmrzav bo škodila vsem rastinam. Ne. Bo po domače rečeno poparila liste, ampak krompir je ena taka res močna rastlina,
trpežna,
če bomo imeli pač kakovostno seme z veliko očes, tudi če en del popari, bo na novo gnov, seveda.
Sicer se pa zdaj uveljavlja tudi to pokrivanje pri sajenju in tudi to je neke vrsta zaščita, ne?
Ja, torej jaz priporočam, da če že prekrivamo, dajmo narediti tunele. Neko oporo, nek obod, skozi čez katerega napnemo neko agrokopreno, to bo naredilo razliko v temperaturi tja pol stopinje do ena stopinje, ne več. Kar pomeni, da pri teh temperaturah, pri poznih zmrzalih, ko se vrti številka med nič in minus dve do minus pet, je lahko ta pol stopinje do stopinjo, ta razlika ali bo pridelek ali ne bo. Tako da absolutno ja, je malce dela, ampak dajmo kar.
Kaj pa, če na hitro predstaviva še štiriletni kolobar, kako je s tem?
Ja, osnova za en vrtiček naj bo kar štiriletni kolobar. Mi imamo ogromno število vrtnin, izjemno raznolike so, vrstimo jih v štiriletni kolobar tako, da vrt razdelimo na štiri enake dele. Kolobar ne obstaja, če je čez vrt, čez dve tretjine samo paradižnik. To kolobar ni. Torej, samo ena četrtina vrta je za plodovke in kolobarimo, torej vrtimo in kolobar na enem delu, na eni tej polini, na eni četrtini bodo kraljevale plodovke, na drugi četrtini bodo solatnice, špinačnice, spet na eni bojo čebulnice s korenovkami, potem bomo pa prišli še do stročnic. Torej, kot vidimo, kolobar gre nekako po tem, koliko so lačne rastline. Torej, kolobar delamo tako, da družimo najbolj lačne rastline skupaj, do ene mere. Jaz pa absolutno priporočam na vrtovih, ki so 50 do 100 kvadratnih metrov, te razdalje so izjemno majhne, gledamo dobre in slabe sosede. Zato pri samem kolobarju, torej neka osnovna rastlina je tam postavljena, recimo paradižnik, dejmo zraven kakšno solatko, ker imamo itak prostora pod paradižnikom, dejmo kakšno čebulo. Ja, super, za mlado čebulo bo za poleti kroštilju, ne, po domače rečeno, bo odlična. Kaj pa bomo naredili s tem? Nekako bomo neutralizirali ta tla, čebula bo še odganjala bolezni stran, solata bo rahljala tla in ne bo konkurenca paradižnika. Torej, mešani posevki v kombinaciji zelišči, in v kombinaciji s cvetlicami. Torej, vrt naj bo barvit in naj bo res, res mešan.
Kaj, če imamo tako majhen vrt, da je potrebno posaditi blizu skupaj dve rastlini, ki pa si nista najboljši sosedi, se ne marata preveč?
Torej, ravno to, kar so omenila, je uporaba neutralizatorjev. Torej, med dvema kaj ne gre skupaj? Ne grejo skupaj podobne rastline. Torej, nekaj listnatega in nekaj listnatega ne gre skupaj. Nek plot in še en plot ne gre sta skupaj. Neka čebula in zraven še neka čebula ne gre skupaj. Ne? Samo bolezni bojo prehajale z eno na drugo in to ne gre. Zato to delamo z mešani posevki. Torej, en paradižnik, na drugi strani jajčevec, razmejili jo bomo pa recimo z blitvo, med katero bomo potaknili čebulo, šalotko ali pa enostavno bomo posejali kakšno korenje, redkvico in ali pa celo grah, no, ki bo rabil sicer malce opore, ampak tudi glavna stvar je, da razmejimo to neko zemljo med njima, ki ponavadi na enem manjšem vrtu ne meri več kot pol metra.
No, pa se dotakniva še trate. Tudi pri tem smo vse bolj natančni. Želimo si imeti lepo zelenico pred hišo, urejeno trato. Kaj pa je s tem? Kaj zdaj spomladi najprej naredimo?
Torej, pomlad je osnova za trato za celo leto. Najprej bomo se seveda sprehodili okoli hiše, pregledali, kje je mah, kje so kakšna prazna mesta, v kakšnem stanju je ta naša trata, ali je zelo slaba, ali se bo dalo kaj narediti. Potem pa že začnemo razmišljati o prvih korakih. Kaj, s čim bi začel, s čim bi začel? Začnemo kar s košnjo. Ja, toplo je, segrelo se je, travne bilke so se po domače rečeno postavile po konci. Odvisno, kdaj smo pravili na zadnje jesensko košnjo, od tega odvisno, koliko so dolge. Načeloma so kar dolge, zato prva košnja naj ne bo nižja od 4 cm, zato ker mora trata, travice, morajo priti k sebi, morajo se ukrepiti po tej, bi rekel, dolgi in sušnati zimi. Naslednja stvar, ki je, pogosto opazimo mah. Mah je velika težava, večinoma je tam, kjer so žive meje v senci od hiš, v senci pod drevesi, je veliko mahu. Mah je nujno treba odpraviti. Pogosto ljudje delajo to napako, da ga pograbijo stran, kar zelenega, s tem naredijo samo to, da ga raznesejo po celotni parceli. To je osnova. Zdaj, kaj mi naredimo? Uporabimo, ker na trgu je polno teh sredstev proti mahu, uporabimo torej sredstvo proti mahu, potresam ga po mahu, ko je ta vlažen, zato da se ga sredstvo dobro oprime. V nekaj dneh ali pa tednih bo mah porjavel, torej posušil se bo in šele takrat ga mi pograbimo stran. Šele takrat. Torej, mah smo rešili, prvo košnjo smo opravili, zdaj na vrsti gnojenje. Zdaj za gnojenje uporabljamo lahko specialna gnojila za travo, za trato, lahko kakšna organska gnojila in tako dalje. V glavnem moramo travo okrepiti, torej po zimi okrepiti, gnojila vedno vržemo pred dežjem. Trata se bo okrepila, začela bo rast in takrat opravimo drugo krošnjo. Jaz za drugo krošnjo, tretjo krošnjo, morda celo četrto, še vedno priporočam, ne nižje kot 4 cm. Ne nižje kot 4 cm. Na to pa upravimo še železnimi grablami, lahko odstranimo to post, pol je pa na vrsti že eno zelo veliko delo, to je zračenje. Ja, zračenje je zelo pomembno, ker bomo na ta način spravili kisik, razrahljali bomo travno rušo, torej koreninski sistem. Pogosta napaka je ta, da ljudje najprej začnejo zračenjem. Ja, torej to uporablja se lahko vile, ne, za majhno površinico, za malce večjo površino pa kar stroj, vertikulator, ta ima nože, ki razrežejo praktično oziroma delajo luknje v tla po trati. Če je to prva stvar, ki jo naredimo, trata je vsaj izmučena od zime, mi pa še potrgamo koreninski sistem, ne bo dobro za njo. Zato pognojimo, opravimo vsaj dve košnji, šele na to zračimo. Torej, ko smo naredili s tem strojem, vertikulatorjem luknje v zemljo, ni to dovolj. Treba je luknje napolniti z nečim. Jaz priporočam kremenove peske, zato ker bojo se dobro vdelali v koreninsko grudo trate, torej v tla, v zemljo, kar pomeni boljšo zračnost, boljšo razrast in lepša bo trata. Ponavadi jih enostavno kar zmetlo pometemo v te luknje, in zadeva je rešena. Sem še ena stvar, kar se tiče trate, gnojenje. Če gnojimo z nekimi klasičnimi gnojili, pa hočemo imeti res lepo trato, je potrebno gnojiti vsak mesec. Torej, recimo marec, april, maj, juni, potem pa nehamo. V teh 4 mesecih jo moramo mi pripraviti do take kondicije, da bo ona enkratno preživela poletne suše, potem pa pride še nadaljna jesenska oskrba.
Torej, da postane bujna in močna.
Da postane bujna in močna, redno gnojenje in ustrezna košnja.
Kdaj pa je čas za to, da posejemo novo seme trave?
Pomembno je toplota tal, torej temperatura tal mora biti minimalno 10 stopinj. Najbolje vsaj 15 stopinj, kar pomeni konec marca, še bolje začetek aprila. Ko posejemo trato, novo seme za travo, je potrebno gledati, torej, kakšna je lega, ker zdaj obstajajo specializirana semena na trgu. Imamo sončno lego, torej vzemamo posebno mešanico, imamo senčno posebno mešanico, neko univerzalno lahko tudi. Potrebno je pa seme vtisniti v tla. Lahko uporabimo valjar ali pa enostavno desko, s katero vtisnemo seme v tla, ali pa eno tanko plast zemlje, kupljene eno vrečo zemlje, vzamemo, potresemo čez in to je to. Nežno popršimo, da bo vlaga, seme bo pa načeloma kalilo tja okoli 14 dni.
Gospod Vanes Husič, mislim, da ste področja, katerim sva danes namenila čas, kar dobro predstavili in povedali, kar je v tem mesecu ob začetku pomladi potrebno vedeti glede opravil v sadovnjaku, zelenjavnem vrtu in tudi na tratah. Drage poslušalke in poslušalci, če bi katerega od nasvetov želeli slišati še enkrat, lahko našo svetovalnico poslušate tudi v radijskem arhivu. Vam pa, gospod Vanes Husič, hvala lepa za vse informacije in napotke. Pa nasvidenje še kdaj.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.